Du lytter til Fremtidens Næringsliv,
en podcast av UN Global Compact og Abelia.
Velkommen til Fremtidens Næringsliv. Er du en bærekraftsleder som føler deg litt overveldet over krav og forventninger? Du er ikke alene. Bli med oss, for i denne episoden så deler Kristoffer Ringnes Klyve fra Nordnorsk Lederutvikling og Marit Flinder Roscher Nielsen, bærekraftsansvarlig i Ellis Norge, om sin innsikt om nettopp dette temaet. Og hvorfor akkurat de? Jo, Kristoffer, han har vært programleder og ansvarlig for bærekraft i Nordnorsk Lederutvikling, mens Marit, hun jo bærekraftsansvarlig og har faktisk deltatt på et kurs for bærekraftsledere som Nordnorsk Lederutvikling og UN Global Compact har gjort sammen. Så velkommen begge to. Jeg jo veldig spent på hva dette for noe. Hvorfor man rett og slett har laget et program for bærekraftsledere. Jeg lurer litt på hva bærekraftsledere og hva man har kommet frem til. Hva har du lært om deg selv, Marit? Men aller først, Kristoffer, kan ikke du fortelle oss hvordan dette programmet startet opp?
Jo, utgangspunktet her jo at Nordnorsk Lederutvikling, vi hjelper ledere. Det vårt formål. Og jeg har jobbet mye med bærekraft i mange år, og har da lenge gått med den tanken at den nye rollen som har dukket opp rundt omkring bærekraftsledere, den krever noen litt sånn unike ting. Så de passer kanskje ikke helt inn i vanlige lederprogrammer, samtidig som de får mye tilbud om opplæring i bærekraftsrapportering og siste som skjer i EU og alt det der, det mange tilbud på, blant annet fra Global Compact. Så vi tenkte at det et rom der da, mellom lederutvikling på den siden og bærekraftsopplæring på den andre siden, som vi kaller bærekraftsledertrening. Og det tenkte vi at det var det lurt å lage tilbud på, og så kom jeg i kontakt med dere i Global Compact. Og vi utviklet da denne ideen sammen.
Mm. Det da kanskje på tide å spørre, hva en bærekraftsleder? Du, ja. Marit, du en. Hvordan ser din rolle ut? Og nå har du gått på dette programmet sammen med ganske mange andre. Ligner rollen? Hva en bærekraftsleder?
Det korte svaret vel ja og nei på om rollene ligner hverandre. Jeg tror en bærekraftsleder ofte kanskje har en indre drive til hvorfor personen har tatt jobben. Det jeg kjenner meg mest i etter å ha jobbet som i bærekraftsfeltet i 10-12 år, jo at bakgrunnen ofte veldig forskjellig, men at man finner sammen i et felles mål. Da. Så de som deltok på dette programmet spesielt, hadde forskjellige typer bakgrunner, altså av akademisk bakgrunn, men også hvor de hadde kommet fra i selskapet. Noen var internt rekruttert og hadde fått det litt tilfeldig i hendene, og noen var eksternt rekruttert, sånn som meg da, som begynte i den stillingen jeg har i dag for ett år siden som ansvarlig i Elise.
Hva gjør dere?
Elise et selskap som leier ut arbeidstøy, matter, mopper, hygieneartikler som et B2B-selskap. Så vi prøver å løse arbeidshverdagen for våre kunder ved at vi tilrettelegger for at de kan gjøre jobben sin. Så god gammeldags vaskeri som har evnet å gjøre seg om til en sirkulær utleietjeneste. Product as a service, som vi kaller det.
Spennende, Kristoffer.
Ja, dette med hvem bærekraftslederne og hva de gjør, det var jo noe av det vi ønsket å utforske før vi startet opp dette programmet. Så vi gjorde et eget sånn innsiktsarbeid hvor vi snakket med en del folk som har den rollen for å prøve å lage litt systematikk rundt det her. Altså, hva kjennetegnene for bærekraftsledere, og hva de synes vanskelig, hva de sliter med? For det var jo det vi ønsket å hjelpe til med da.
Så det rett og slett utfordringene. Har du en liste over de?
Jeg har en slags liste over det. Den første innsikten som vi fant var jo det at de veldig forskjellige, at det ikke noen sånn en fasit på hva en bærekraftsleder og Marit jo litt sånn inne i det. Hun har på en måte sin rolle, sin måte å være bærekraftsleder på, og det jo styrt delvis av hva da Elis har behov for fra henne I den rollen, og så det styrt litt av hvem hun som person. Så det har så vi laget en sånn typologi da, med seks forskjellige typer bærekraftsledere som vi går gjennom I dette programmet og inviterer alle til å granske seg selv litt. For det litt sånn lærdom for all mulig lederutvikling at du kommer ikke noe vei før du har skjønt deg selv litt. Grann. Så det veldig sånn klassisk lederutviklingstilnærming at man blir tvunget til å se seg selv I speil litt, og så kan man bruke det til å se litt på de andre og på hverandre.
Så dere har rett og slett utviklet en typologi, det ikke brukt bøkene som der, men det å utviklet nye...
Ja, altså jeg har jo prøvd å finne hva som finns av litteratur også, men det veldig tynt. Du ser liksom, det en artikkel her og der I noen amerikanske tidsskrifter og sånn, men det liksom basert på bærekraftsledere I amerikansk eide multinasjonale selskaper stort sett, og det La meg si det sånn, har begrenset overføringsverdi til norske forhold, og da det viktig å se litt sånn, hva det vi egentlig faktisk står overfor her da, I Norge, med de som har disse jobbene her.
Men Marit, vi kom ikke helt inn på det. Du snakket om selskapet og deltakerne på programmet, men hva jobben din?
Ja, det jo litt det som jeg ganske enig I det Kristoffer sier, at det jo en kombinasjon av at du får en oppdragsbeskrivelse av de som ansetter deg og det du har, det de ønsker at du skal gjøre. Og så jobben min I dag sånn, den drevet både av at vi har et konsern I Frankrike som eier Elis Norge, som har en forretningsmodell og en bærekraftstrategi som bygger opp under den forretningsmodellen, og de ønsker at jeg skal forsterke den I Norge. Og så drives jo det også av ledergruppa I Norge, og hvordan vi jobber med det. Vi jobber tett med det som forretningsnært, og det var jo grunnen til det at jeg ønsket å jobbe I Elis også, at bærekraftsarbeidet og strategien ligger tett opp til forretningsmodellen. Men så det jo veldig mye av det som jeg gjør I hverdagen min jo drevet av det jeg mener lurt for å oppnå det. Og det handler jo litt om hvem jeg som person, hva slags erfaring har jeg, og hva vet jeg push og pull for meg for å ha en god dag på jobb. Sånn at I Elis så jeg veldig fleksibel til å kunne gjøre det jeg mener riktig for å oppnå de målene som både Norge har og konsern har. Men det avhengig, selvfølgelig også avhengig av meg som person. Og det var derfor jeg også tenkte at dette var et riktig lederprogram for meg, fordi jeg ønsket å ha et tilpasset program for den situasjonen jeg står I. Fordi at veldig mange bærekraftsledere, etter min erfaring, står nok litt I samme situasjon på hvor de plassert, selv om de hvor de plassert, og mangler kanskje litt verktøy for å skjønne hva ledersituasjonen, eller hvordan de skal komme og få inngrep I å endre, da, og være en viktig person og pushe på. Så det som var triggeren for meg virkelig var jo det at det var et rom hvor det var bærekraftsledere som ble samlet, men at verktøyene var ledelse.
Mm, ja, så det var rett og slett den komboen som du snakker om, uten at det var ikke bare ledelse, det var kombinasjonen av både og. Men Kristoffer, kan du ikke gå litt mer inn på de typiske utfordringene som man møter? Du var litt inne på forventninger her, eller det var for så vidt begge to, men hva de kollektive utfordringene som går igjen?
Ja, det jo det første her, ikke sant? Det med at det gjerne sprikende roller og sprikende forventninger, og et gap mellom forventningene og den kompetansen som man opplever å ha. Ofte så det jo helt sånn umulige krav som stilles, ikke sant? At man skal både være ekspert på CSRD og en kjempegod formidler og en slags sånn internpolitiker som klarer å trykke på alle de riktige knappene I organisasjonen, pluss at man må kunne Excel og strategi. For å nevne noen ting, ikke sant? Så det spriket I krav en stor utfordring. Og så det jo dette med på en måte organisering, altså hvordan rollen plassert inn I organisasjonen, som vi snakket ganske mye om, og som folk kommer inn I et sånt program med ulike erfaringer, ikke sant? Og det jo, foreløpig ser det ikke ut som det noen sånn entydig fasit på liksom, at det må være I den og den avdelingen eller den og den typen funksjon.
Men, vil ikke det også påvirkes litt av organisasjonen?
Det påvirkes av organisasjonen, og da både liksom størrelse på organisasjonen, bransje og ikke minst modenhet. Og mange endrer det I løpet av en utvikling I en organisasjon, at man kanskje begynner et sted og så blir det flyttet til et annet sted. Det kan ofte være lurt. Det som fellesnevneren der jo at alle bærekraftsledere har enormt mange stipler parallelle linjer fra seg selv til alle mulige andre steder i organisasjonskartet. Og det i seg selv en ledelsesmessig utfordring, som ganske kjent i organisasjonsteorien, at det liksom, det ikke så lett å ha den typen roller. Og det krever en del type lederferdigheter, som veldig få bærekraftsledere har fått måtte, den verktøykassa for å håndtere. Da. Så det prøver jeg å jobbe litt med. Og så det et par utfordringer til. En handler om kultur, selvfølgelig. Vi kjente liksom om at kultur har en tendens til å trumfe strategi i mange organisasjoner. Det tar tid å endre kultur. Det
Kan du si akkurat hva kultur betyr i en sånn sammenheng? Bare gi meg et eksempel.
Ja, altså den klassiske definisjonen av organisasjonskultur jo et sett av tillærte praksiser som man tar litt for gitt i organisasjonen, som nye medlemmer av organisasjonen blir opplært i, formelt eller uformelt.
Så det vil jo egentlig si, nei, vi tar ikke tog, vi flyr, det har vi alltid gjort. Det et eksempel?
Så, ja, men samtidig sannsynligvis er den nok formulert annerledes, ikke sant? At vi gjør det som effektivt for å komme oss raskt dit vi skal, ikke sant?
Og så, ja, ikke og så, det... så presist, jeg skjønner.
Nei, men det er det andre, liksom, det er noen hensyn der, da, ikke sant, som man tar, og som man tenker at liksom, ja, det trumfer alt, og så kanskje ikke det, og så lærte vi akkurat med det eksempelet da, i pandemien, at det går an å løse ting på en eller annen måte. Men det er et eksempel da. Og så er det også gjerne der det bærekraftslederne møter dette og opplever det som vanskelig, når de begynner å si «Hei, vi må snakke litt om forretningsmodell». Fordi det ofte ikke der. Det veldig få bærekraftsledere som blir ansatt som første i en stilling med oppdrag om å snakke om forretningsmodell. Man blir invitert inn typisk for å lage en rapport eller et klimaregnskap eller noe sånt, og så skjønner man etter hvert som man begynner å nøste i det, i beste fall at her må vi også utvide perspektivet litt. Da. Mm,
kjenner du deg igjen, Marit?
Ja, jeg kjenner meg igjen i at jeg og de som deltok på kurset nå også, eller programmet, altså var veldig i forskjellig posisjon til å kunne påvirke. Og jeg tror at utgangspunktet for hvordan du kan påvirke, og om du sitter nærme forretningsutvikling eller ikke, handler jo også om type organisasjon og type forretning, eller næringsliv da, eller hvor du kommer fra i bedriften. Fordi er du en situasjon hvor du sitter i en veldig lineær bedrift som egentlig må endre hele forretningsmodellen sin, så kan det være vanskeligere for en bærekraftsleder å ikke skulle ta den og pushe endring også i forretningsmodell. Men sitter du i en bedrift som er en del av det skiftet vi skal gjennom, så er det klart at din rolle er også litt annerledes på hvordan du blir brukt og hva du skal bruke tiden din på. Men vi diskuterte jo litt det med å bruke ordet endringsledelse, og Kristoffer ikke så glad i ordet endringsledelse, men jeg kunne i stedet for å gått på dette programmet, gått på noe som handlet om endringsledelse, fordi jeg føler at det er det. Det er egentlig det jeg sitter og driver med hele tiden. Vi et sted, og vi skal til et annet sted, og den endringen skal organisasjonen være med på. Så hvordan får du de verktøyene til å se deg selv i den rollen videre? Det var litt motivasjonen min da, og de verktøyene er jo litt, det er både tydelige verktøy på å definere deg som leder, hva er dine fallgruver, og hva er dine motivasjoner, og hva må du se etter hos andre når du skal samarbeide med dem? Og så er det noen litt mer uformelle verktøy som du får gjennom at man snakker sammen og fordelen med å ha et sted hvor alle i utgangspunktet er bærekraftsledere, så er det lettere å identifisere seg med de problemene som andre kommer med til bordet i en sånn lukket forsamling da.
Når vi snakker om disse utfordringene, du har sikkert egentlig et par til som du kan slenge på lista, men forventninger, organisering, kultur, ikke sant? Hvordan adresserer dette programmet de utfordringene?
Jo, vi prøver å gjøre litt sånn som Marit inne på nå, ikke sant? At vi kan godt kalle det endringsledelse mye av det vi gjør. Jeg tenker at veldig mye ledelse handler om å gjøre endring. Altså hvis du ikke får til noe endring, så driver du ikke med ledelse. Men det er en litt sånn akademisk, semantisk debatt akkurat det der. Det som jeg tenker er viktig er jo det som jeg var inne på. Det med selvinnsikt er et viktig verktøy. Og så et annet, kanskje et hovedverktøy som går gjennom hele programmet, er jo at alle skal gjøre et eget projekt gjennom programmet, ikke sant? Så på den første samlingen så skal de identifisere, utvikle et internt projekt I sin egen bedrift. Det skal ikke være noe sånn helt spinnvilt nytt som ikke relevant. Det skal absolutt skape en eller annen type verdi for bedriften. Og så skal de bruke gruppa underveis. De skal bruke oss som veiledere, og så skal de bruke hverandre som sparringspartnere for å jobbe med det gjennom hele prosjektet. Og det var veldig gøy å se hvor hvordan dere som deltakere der fant på veldig mye morsomme ting. Veldig mange synes det var vanskelig, endret på prosjekt og gjorde sånne ting, men det bare bra.
Er det et prosjekt for å utvikle individet eller virksomheten?
Det skal gi læring for individet, og så skal det gi verdi til virksomheten. Ikke sant? Så det skal være litt for begge deler. Det skal ikke bare være et sånn indre personlig utviklingsprosjekt, men det skal også innebære noe som man ikke har gjort helt før.
Ok, Marit, da jo jeg veldig nysgjerrig på, hva var det som var ditt prosjekt?
Ja, mitt prosjekt var ganske konkret. Det var å se på mulighetene for å bytte ut den plasten vi bruker rundt produktene våre med flerbruksprodukt som man kan vaske. Så da skulle jeg se på både økonomisk gevinst av det, og ha noe som vaskbart I stedet for å bruke plast, og også klimaeffekt.
Så da skulle du rett og slett ta verktøyene og prosessene på en måte, som du lærer I programmet, og så bruke de I den veldig sånn konkrete oppgaven du skulle gjøre på jobben din, for å rett og slett implementere det du lærer I hverdagen?
Ja, så da var arbeidsoppgaven I programmet at vi skulle jobbe sammen to og to, som mentorer for hverandre, og så skulle vi pushe dette prosjektet fremover med den verktøykassa vi hadde. Prosjektet I seg selv synes jeg var interessant å få litt fart på, fordi jeg kanskje hadde ikke evnet å prioritere det, så det var en fin måte for meg å prioritere det. Og så synes jeg det var interessant at jeg hadde andre verktøy enn før jeg begynte på kurset, for å kunne få det gjennom. Og også det å evne å vurdere sin egen rolle, og hva dine egenskaper I den rollen du har I dag, til å få det gjennom, da. For det synes jeg vi klarte å reflektere godt over, og sammen. Og det identifiserte også en del av de typene vi var, føler jeg, forskjellig, da. Vi var jo en ganske liten gruppe, så vi snakket jo en del på tvers også. I den gruppa som jeg satt mest med, så var vi vel en 4-5 stykker. Så du fikk jo tydelig frem identitetene de forskjellige lederne, da, I det prosjektet de valgte, og evnen til å gjennomføre.
Jeg lurer liksom helt konkret, du nevnte altså varighet. Hvor lenge varer dette programmet? Hvor mange man villig til å ta inn I en sånn gruppe? Kan du fortelle oss bare liksom helt praktisk rundt de tingene?
Ja, vi kjører to-dagerssamlinger med et par måneders mellomrom, og så det to digitale halvdagssamlinger mellom der. Så totalt 5 hele dager med samling. Mellom 12 og 18 deltakere. Da blir det en sånn passe størrelse til at det mange nok til at det blir litt dynamikk, men ikke for stort til at det blir uoversiktlig. Og så det litt sånn viktig også å på en måte tenke litt på hvem dette for. Ikke sant? Det på en måte litt sånn smalt. Man kan tenke at bærekraftsledere, hvem nå egentlig det? De fleste som har den rollen I dag vil kunne passe ganske godt inn, men det viktig at man liksom ikke gjør dette som det aller første man gjør for å finne ut hva det å være bærekraftsleder. Litt av verdien I programmet at alle som der også har noe å bidra med inn. Noen egne erfaringer, noen læring, gjerne noe undring og problemer som man har støtt på underveis. Det ingen som skal være eksperter der. Men det viktig at man liksom ikke kommer dit og liksom forventer å få en introduksjon til hva en klimarapport eller hva en vesentlighetsanalyse for det gjør vi ikke I det programmet. Det finnes det veldig mange andre gode tilbud på. Så vi begynner på en måte ikke helt på scratch, men hvis du har liksom vært I en sånn rolleperiode og satt deg inn I de liksom grunnleggende tingene, så vil det passe deg ganske godt.
Og hvis du, Marit, skulle oppsummert Du har snakket mye om motivasjonen til å delta og hva som gjorde at du satt av tid. Det jo ingen tvil om at veldig mange bærekraftsledere har litt lite tid og litt få mennesker på problemstillingene som skal løses i virksomhetene. Men sånn i retrospekt, hva mener du var hovedfordelen med å delta, og var det verdt den tiden det tok?
Ja, altså det bygger jo litt på det som var kriteriene Kristoffer nevnte nå også, fordi at grunnlaget for hvem som med inn så godt forankret i den erfaringen de har, og man trengte ikke den halve dagen med intro på hva bærekraft så kan man jo si også at det ble skissert opp et kart av hva en bærekraftsleder og det spriker litt, men samtidig så nok forventningene utenifra såpass like at vi alle kan samles om at det et krav til evangelisme, det et krav til å være en økonom, det et krav til å være rapporterer. Så det ble jo veldig sånn ledelse møter bærekraft, og vi hadde jo flere bærekraftsdiskusjoner, vil jeg si, som du ikke ville fått hvis du var på et lederkurs hvor rollene var så forskjellige. Da. Så det jo den tydelige gevinsten av det. Så synes jeg jo en av de tydelige gevinstene for meg som jeg ikke var så hadde reflektert så mye på forhånd, var jo alle disse verktøyene på ledelse som jeg kan ta med meg, og det at det en del krav til egen refleksjon, sånn at vi måtte to og to gå ut og snakke om triggere, og hvem det noen i organisasjonen din som du får allergi av, og litt sånne ting som gjør at du evner å tenke på hva din egen rolle. Og så det jeg kanskje sitter mest igjen med som verdi for meg jo at Kristoffer på et tidspunkt sa hvem det enklest å endre? Det deg eller samarbeidspartneren din? Og det tenker jeg et godt poeng i ledelsessammenheng, at det enklere å være klar over meg selv og hva jeg kan endre enn å prøve å endre andre da, når man skal jobbe i team for eksempel. Så at man ikke, hvis man har en situasjon hvor man styrer litt mot et gnissning eller en liksom utfordring hvor man blir oppgitt, så kan man heller trekke seg litt tilbake og tenke, ok, men hvordan kan jeg ta en rolle som gjør at vi kommer fremover?
Jeg skjønner. Hva vil du selv si? Nå sitter jo du på andre siden av bordet og tilbyr sammen med oss dette programmet, men hva vil du peke på som fordelene av å delta?
Det jo de tingene som Marit nevner nå. Det det å bli tvunget litt til å se seg selv i speilet og reflektere litt rundt sin egen rolle. Det tror jeg kanskje det viktigste, for det noe som veldig få føler at de kan ta seg tid til i hverdagen, fordi det føles litt som sånn luksus å skulle tenke på hva det jeg egentlig driver med her, fordi det så mange løpende krav og ting å levere på hele tiden. Så jo en av innsiktene som jeg ikke nevnte i sted, men som også her, jo at noen av de som får til dette best, jo de som klarer å være gode samarbeidspartnere internt i organisasjonen sin, som klarer å involvere organisasjonen, klarer å delegere mye ansvar, klarer å få veldig mange andre til å gjøre deler av jobben. Det ofte en av nøklene som vi også så i både innsiktsarbeidet og også med dere som deltok her, at der man klarer å få organisasjonen til å rulle litt på egen hånd, det da man får de beste resultatene.
Da mitt kontrollspørsmål av det, hva skal den enkelte lederen innen bærekraft ha på plass for å klare det?
Hva skal man ha på plass? Man skal man må et stykke på vei ikke være for smal. Ikke sant? Man må ha en bredde i kompetanse, så man må skjønne liksom, man må skjønne hva de driver med nede i EU, ikke sant? Man må skjønne hva som kommer av direktiver og krav, enten det derfra eller herfra, og man må skjønne bedriftens forretningsmodell. Man kan ikke komme inn der som en sånn bærekraftsekspert og så fikse ting på to måneder og så dra ut igjen. Så må man skjønne hvordan man kan påvirke en organisasjon, og det særlig det siste som vi egentlig jobber mye med i dette programmet. Hva egentlig de verktøyene og de triksene du bruker for å få med deg organisasjonen? Ikke liksom lure eller manipulere en organisasjon, forutsetningen må være at organisasjonen vil bærekraft i utgangspunktet.
Ja, for der snakker du om en forutsetning, ja. Og det jo noen, ja, det... Nå nevnte du noen individuelle forutsetninger, ikke sant, som Marit må ha for å lykkes i kanskje sin jobb eller andre bærekraftsledere, men hva med organisasjonen? Og da du inne på at de må jo ville
Ja, og det vil de nok hvis de bestemmer seg for å bruke tid og penger på å sende noen på et program i bærekraftsledelse, så har de i hvert fall gitt et signal om at dette synes vi er litt viktig. Og bare det ved å ha en sånn stilling i utgangspunktet er jo, jeg velger å tolke det som et signal om at man ønsker noe i riktig retning, og så er det ofte man må bruke litt tid på å forstå som organisasjon hva det egentlig det innebærer. Og det er jo en læring i seg selv også for organisasjonen, som en sånn en bærekraftsleder som har et litt sånn større arsenal av verktøy, i større grad vil kunne klare å hjelpe sin egen organisasjon med.
Dere har jo nevnt det at mye av verdien ligger i de menneskene som er der. Det er jo litt typisk for lederutvikling og erfaringsutvikling generelt, at det er jo der veldig, veldig mye av verdien kommer. Har du lært noe av de andre deltakerne som har gjort at du egentlig gjør jobben din på en litt annen måte, eller gitt deg noe innsikt som gjør at du ser ting på en annen måte?
Jeg tror at jeg har fått forsterket forståelse av at folk kommer fra forskjellige sted, selv om de er når de er en bærekraftsleder, og at man har forskjellige personlige og organisatoriske triggere for å få gjennom jobben sin. Jeg tror ikke jeg nødvendigvis lærte så veldig mye om deres virke per se, hvordan de jobbet, men det mer den personlige relasjonen og utvekslingen på hva som skal til for at jeg får min jobb gjort, det er kanskje ikke så veldig ulikt som hva som skal til for at en annen i en helt annen organisasjon får sin jobb gjort. Og så kan man jo se for seg at det er mer eller mindre engasjerende og gøy eller frustrerende, men jeg tror det at det er jo en verdi i å møte folk på et sted og få sin egen virkelighet bekreftet også, fordi at man av og til kan føle seg litt alene når man sitter i hverdagen sin med den fagkompetansen man har, og spiller på veldig mange forskjellige typer andre roller i et selskap, så tror jeg det er veldig sant det Kristoffer sier, at for å lykkes så må veldig mange andre deler av organisasjonen være med på at dette er det riktige sporet. Og der er det jo forskjellig modenhet også for de forskjellige personene som var med. Det handler jo også om hva slags forretningsmodell det selskapet har, og hvor stort er selskapet, men også hvor den personen rett og slett er plassert, da. Tror jeg er veldig viktig, og en erfaring ved at vi alle har tenkt på at er jeg riktig plassert for å gjøre jobben min på den måten jeg ønsker å gjøre?
Og det opplevde jeg at vi fikk til en veldig god diskusjon om, nettopp fordi vi bringer sammen folk som kommer fra litt ulike selskaper og har ulike forutsetninger, både personlig og med hvilke selskaper de er i. Det er ofte sånn man lærer mest om seg selv også, det er jo i møte med andre. Det er når du ser, liksom, ja, de gjør det på en helt annen måte enn det vi gjør, kanskje vi kan plukke opp noe her, og at de da også kan utfordre hverandre litt. At jeg tenker kanskje du burde gjøre ting litt annerledes, eller at her er det noen ting som du kanskje ikke har tenkt på. Det synes jeg de var veldig flinke til å utfordre hverandre på, særlig etter hvert når de ble litt varme i trøya, og det skjedde ganske fort.
Ja, til slutt.
Ja, bare en kort kommentar på det, som jeg synes generelt er et gode for oss bærekraftsledere, er jo at det er ikke så veldig mye som er hemmelig rundt det å drive med bærekraftsarbeid. Det trenger ikke å være selskapsspesifikt, eller det trenger ikke å være noe som er lukket inn i et bedrift. Det er ganske ofte åpne ting man kan stjele fra hverandre og være lur på, da. Så det er jo mye det som er fordelen med å jobbe med bærekraft også, at man kan steal with pride, pleier man å si, altså, fordi man kan få erfaringer fra andre og tenke, det er søren meg en måte vi burde også tenke på. Og da har det egentlig ikke noe å si hvor i hvilken sektor du hører til. Du kan stjele fra andre sektorer og implementere det eller tenke på den måten hos deg, da. Så det er jo et gode når du er i et sånt rent bærekraftslederprogram, tenker jeg.
Har du kontakt med de du er der med?
Vi har kontakt, og vi skal møtes igjen, og vi hadde flere store ideer, så får vi se hva de materialiserer seg til, men det blir jo en veldig sånn tett, liten gruppe som kan også stille spørsmål litt uten at man trenger å være veldig mange som melder seg på, og vi har litt kontakt både på LinkedIn og WhatsApp og sånn, så satser på at vi klarer å ses relativt ofte, og i det minste utveksle litt erfaringer og fortelle litt hvordan det går.
Så bra. Ja, så det var en investering, ikke bare for 3 måneder, men litt lenger. Veldig bra. Du, Kristoffer, dette var første gang man prøvde på, men det skjer igjen. Jeg har sikkert lært mye fra første runde om å bygge videre på det. Helt til slutt, når skjer det igjen?
Det stemmer. Det blir i september, så starter vi igjen, og vi kommer nok til å fortsette med det her så lenge folk gidder å melde seg på, og synes det interessant. Vi har evaluert, og deltakerne Marit og de andre har evaluert det vi har gjort, og de var stort sett fornøyde, så vi gjør nok ikke sånne kjempestore endringer. Vi gjør nok noen små justeringer på noe av innholdet, men sånn i hovedsak så kommer vi til å kjøre det igjen med det samme opplegget til høsten.
Og da er det i Oslo?
Da er det i Oslo. Mm.
Veldig, veldig gøy. Men tusen hjertelig takk for at dere ble med oss her i dag på Fremtidens Næringsliv, Kristoffer og Marit, og takk til deg som lyttet. Som nevnt så vil det da komme et nytt bærekraftslederprogram etter sommeren, og hvis ikke jeg tar helt feil, så vil det ligge en lenke til påmelding i beskrivelsen til denne episoden. Jeg håper du besøker tidligere episoder, eller lytter til, er vel kanskje mer rett, fremtidensnæringsliv.no, og på podcastplattformer så finner du de episodene. Og dersom du har forslag til fremtidige temaer eller gjester, så håper jeg du gir oss beskjed på Instagrammen UNGC Norge. Følg også Abelia og UN Global Compact Norge på sosiale medier som LinkedIn. Mitt navn Oda Bjerkan, jeg leder UN Global Compact her i Norge, og produsent for denne podcasten, det var Kristin Stenfeldt Foss.